pirmkārt izveidot ļoti labu kolektīvu komandu, kas pēc mūsu skatījuma būtu gatava un spējīga izcīnīt šo te vietu atpakaļ elites divīzijā. Mēs darām katrs no savas puses labāko, ko mēs varam. Ir ļoti pieredzējis treneru kolektīvs, domas sakrīt un daudz ko mēs vēl arī tajā pašā laikā arī procesā vairāk iepazīstām viens no otra. Un tā sadarbība līdz šim ir gan profesionālā veidā, gan arī sadzīviskā veidā izveidojusies kā ļoti laba. Man jādomā par to, lai, teiksim, spēlētāji darītu tikai to savu darbu, un viņi izdarītu labāko, ko no viņiem mēs prasam, un mums ir jārada viņiem tie apstākļi, jo mēģina viņiem sniegt arī kaut kādu savu redzējumu, kā būtu labāk pretī tos darba apstākļus, lai viņiem izdotos sasniegt to mērķi vislabāk.